Začínal jako novinář, ale když zaspal rozhovor s tehdejším prezidentem Havlem, šlo to rychle. A tak v roce 1992 založil vlastní časopis, geografický magazín Cocktail. Cocktail měl úspěch a on permanentní stres. Ostatní se navalilo. Vyčerpání psychické i fyzické, protialkoholní léčebna, pochybnosti o sobě, deprese, ale objevil svůj ostrov v Indonésii a ten mu změnil pohled na život. A napsal řadu velmi úspěšných knih. Josef Formánek, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Dneska jste klidný nebo vystresovaný spisovatel?
Asi klidný, ale samozřejmě to má svý výkyvy. Jsem lidská bytost jako kdokoliv jiný, takže někdy je člověku líp a někdy hůř.
Ale já jsem myslela, že člověk, který zažívá nebo zažíval stresy, tak je vlastně odsouzen k tomu je zažívat celoživotně. Že je vlastně jedno, jestli kope výkop nebo píše knihy, protože stres je záležitostí stavu duše, jestli mi rozumíte. Hmm. Je to tak?
Jo, a já myslím si, že dobrá zpráva je, že to jde změnit. Že to jde změnit svým přístupem, novým přístupem k životu. Že to jde změnit svým vlastním chováním k okolí, že to jde změnit tím, že člověk ty své myšlenky posuzuje jako nahodilý věci, ne, které jako jsou autorsky jeho. Takže si řekne, že tu myšlenku, která zrovna přišla, chci nebo považuji za svoji, anebo taky nepovažuji.
No, řekněte, jak to probíhalo v praxi, to zbavování se stresu?
Tak mě velmi osobně pomohlo nastoupit cestu laskavosti, což znamená, ono není problém být laskavý na lidi na ulici nebo na paní v krámě usmát se a popřát hezký den. To je takový ten první level. Je důležitý, protože vám to dělá takový, vám samotný to dělá hezký den, že se na vás začnou lidi taky usmívat, taky vám přát hezký den. A druhý daleko důležitější level je být laskavý za každou cenu na svý blízký lidi. A to je samozřejmě těžký, že máte partnera, který ho znáte, víte, co řekne v nějaký situaci. Máte už nějaký pohled na jedno dítě, na druhý dítě, na třetí dítě a na rodiče, na bráchu. A je těžký se toho všeho zbavit, ale stojí to za to snažit se prvoplánově být k ním laskavý, snažit se jim naslouchat a přestat od nich cokoliv žádat.
Nečekat nic od okolního světa, ano. Tak to radí mnozí jiní a musím říct, že je to docela efektivní cesta k uklidnění, ale jak zvládáte takovou tu permanentní laskavost, když proti vám stojí nebo sedí nebo běhá člověk, který vám prostě leze na nervy, kterého znáte, ale teď vám leze na nervy?
Já teďka teda, tak díky bohu, takového člověka teďka ve svém okolí nemám.
No to je věc okamžiku.
Tak jestli to je věc okamžiku, já si říkám, že nic není trvalýho a že dokážu vydržet 5, 10 minut, hodinu s někým, protože vím, že to není trvalýho charakteru, že můj svět, který já mám sám v sobě, to nenaruší. A snažím se naopak jako se do něj vcítit, říct si, že aha, on to má těžký, ne já. On to má těžký. Je na něm vidět, že ho něco tlačí.
Josef Formánek je dnešním hostem v Osobnosti plus. Ono součástí té obrovské laskavosti, ke které, když se rozhodnete, tak to snad jde, je to, že se snažíte opravdu na svět dívat jeho očima, tím, co vidí on. Je to tak? Já se ptám.
Ještě jednou tu otázku položte,
no,
prosím.
Je ta vaše laskavost možná v okamžiku, kdy toho člověka, kterýho máte proti sobě, tak vlastně se díváte na svět jeho očima.
Snažím
jeho
se,
pohledu.
To mě pomáhá, to jste řekla úplně přesně.
Je to tak? Vidíte, já jsem to zkoušela taky totiž. Ale pryč od stresu na chvíli. Já jsem měla pocit, že ten hlavní stres od vás odešel tím, že jste přestal řídit koktejl, který jste spolu zakládal. A tím, že tím jsem vám obrovsky ulevil.
To byla první takový osvobození. Sice se mě po něm stejskalo, tak půl roku jsem měl pocit, jako že něco podstatného z mého života zmizelo. A protože je to moje srdcová zážitost, tak se mě po něm i stejskalo. Ale dneska s odstupem času musím říct, že se mě ulevilo neřídit lidi, nemít na starosti nikoho jiného než sám sebe a svý blízký. A pak druhá úleva bylo vlastně to, že jsem přestal pít, protože je to úlevný nebýt ničí otrok a nebýt na ničem závislý. A třetí velká úleva bylo to, co mě naučili v léčebně, kde furt jako hučeli, tak jako mi to už připadlo jak v nějaký sektě. Naučte si říkat si pravdu. Říkejte si pravdu o sobě a o okolním světě. A já jsem, jo, jasně, budu si říkat pravdu. No jo, dobře. Ale do té chvíle, než jsem je jako poslech, tak se mě ta léčebna zdála jako takový obtěžující místo. Cítil jsem se tam nespravedlivě, na špatném místě, že tam nepatřím. Bral jsem to velmi úkorně. A teprve ve chvíli, kdy jsem jako řekl, dobře, tak si řeknu pravdu, jo, jsem stejný alkoholik, jako jsou tady všichni ostatní. Nejsem v ničem jiný, jsem tady teda správně a teďka už se můžu jenom jako uzdravit, tak se mi obrovsky jako ulevilo. A začít si říkat pravdu, pojmenovat pravdivě svý vlastní vztahy, byla další jako věc, která mě pomohla nahlídnout svůj vlastní život. A poslední taková tečka, která mě velmi v životě pomáhá a je to velmi příjemná, skoro bych řekl úžasná cesta životem, fakt jako pro mě až zázračná, bejt za každou cenu laskavej na svý blízký a na okolní lidi, který potkávám. Ty okolní lidi jsou to nejjednodušší. Není problém být laskavý na někoho, kdo potkáte na ulici. Je problém být laskavý na někoho, s kým komunikujete každý den.
Rozumím. Vy jste o svých mnohých zážitcích z léčebny napsal v té kouzelné knize Úsměvy smutných mužů, kterou jste mi také přinesl. Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli v okamžiku, kdy jste se rozhodl sám sobě říkat pravdu, o sobě, myslím, tak jestli vám to přineslo nějakou ránu, prostě něco, co jste si o sobě nikdy nepřiznal, protože vy jste jinak ve skrytu duše, jste samozřejmě musel vědět, že jste závislí na alkoholu, to nebyla novinka. Ale jsou jiné věci, které jste si takhle nahlas asi nikdy nepřiznal.
To je dobrá poznámka. Jo, já jsem pátral vlastně potom, proč jsem vlastně jako pil, co bylo úplně tou prahlubokou příčinou toho, že jsem měl potřebu vypnout okolní svět, hodit si přes hlavu mokrej hadr opilosti a na 3 hodiny z toho ze všeho vypadnout. A možná, že asi to nejbolestivější jako poznání bylo, že jsem unavený jako sám ze sebe.
A co se dá dělat s únavou sám ze sebe?
Začít se chovat tak, abych si nemusel na konci dne vyčítat, jaký jsem byl.
Co jste si nejvíc vyčítal?
Určitou sebestřednost, jako, že vlastně mě tolik nezajímali ty druhý lidi, ale vždycky bylo prvotní to, co je důležitý pro mě. A s odstupem, když jsem šel spát, jsem to viděl, vnímal jsem to a nebylo mě z toho dobře. Vlastně mě lidi často v baru, když jsem ještě pil, mě chodili a pláceli mě po zádech, jak jsou mý knížky úžasný. A mně vlastně docházelo, že ty knížky jsou lepší než já. Že je to taky smutný poznání, že vlastně jako kdybych kázal vodu a sám pil víno. A tak jsem se rozhodl udělat, jako jsem si, že už bylo dost takového nespoutaného sebestředního jako života a že možná přišel čas na to zkusit dodržovat v životě všechno.
Všechno je co?
Třeba s kamarádem přecházel ulici a řekl jsem mu, že jdu přejít na přechod. A říkali, že už to nepřeháním. A já jsem říkal, že jasně, že dokážu přejít ulici i mimo přechod, ale že když mě nic netlačí, tak proč bych jako neskusil přejít po přechodu. Začít jednou dělat, jakoby, že přišel možná čas na to zkusit začít dělat v životě ty věci už tak správně, jak mají být.
Jasně. Spisovatel Josef Formánek, dnešním hostem osobnosti plus. Vy jste popsal, že jste se dost často, ne-li téměř pořád, zabýval vlastně ale sám sebou. Je to tak?
Je to tak, i mě to některý kritici vyčítali, ale že píšu často, ať už přímo nebo zprostředkovaně o sobě, ale pro mě vlastně ta cesta psaní o sobě byla to nejpravdivější, co jsem mohl jako spisovatel, jako autor, jsem čtenářům poskytnout, protože mám pocit, že nenahlídnete úplně pravdivě okolní svět, jako nikdy to není univerzální objektivní pohled. A ten nejobjektivnější pohled, jako paradoxně, je ten sám na sebe a skrze něj vlastně teprve můžete popisovat
okolní
svět.
Tedy po té, co si řeknete, že si budete o sobě říkat pravdu, tak.
Ano.
Mimochodem, prozradíte tedy, co kromě pití, které jste si přiznal, vás samotného na sobě nejvíc zarazilo, když jste tenhle sebezpit prošel?
Že se mě ulevilo, potom bylo velký překvapení. Že to nejvíc bolelo, je to bolestivý. Je to bolestivý proces si ty věci o sebe přiznat, kdo jste.
Jako fyzicky to bolí úplně?
Ano, cítíte to, určitě. Ale potom přijde obrovská úleva.
Mimochodem, tohle jste vedl pod dozorem nějakého psychologa, nebo jste si to vedl sám, tyhle meditace?
Sám sobě lékařem. Snažil jsem si prostě po tom příchodu z léčebny jako říct si, jak teda můžu zkusit svůj život změnit. A jedno z poznání v té léčebně bylo, že nikdy nezměním ty druhý lidi. Opravdu jako to nefunguje, ještě jsem nezažil válce. Nikdy jsem nezažil vlastně celý život válce, že by se dva lidi hádali. A teďka ten druhý řekl, no jo, člověče, děkuju, to snělo dobře oči. To se nikdy nestalo.
Ne.
Takže nevnímal jsem to tak, jako že by možná...
Ale vy sám jste nikdy neřekl někomu, s kým jste diskutoval, člověče, máš pravdu?
Jako v dílčích věcech, jo, ale nikdo mě radikálně tak nepřesvědčil o změně nějakého životního stylu jako sám sebe. Takže jediné, co jsem si tak řekl, že jediné, co já můžu udělat, že můžu změnit sám sebe a moc jsem to, a četl jsem tomu různý svatý a moudrý knihy a zajímavý bylo, že ať už Nový zákon v Bibli nebo hinduistický texty nebo i buddhistický texty v podstatě říkají jednou jinýma slovama, říkají to též. Změň sebe a změníš celý svět. Tak já jsem si říkal, tak zkusím to, uvidíme, co na tom je. Moc jsem tomu v duchu nevěřil, ale musím říct, že pro mě se ten okolní svět změnil.
Víte, ale opravdu lže tak od základu změnit člověka, sám sebe myslím, ne jiného člověka, sám sebe. Nikdy nevystrčí růžky takové to mé bývalé já. Sebestředné, egocentrické, sobecké, to známe všichni.
K tomu je jako dobrý jako si spadnout na dno a to vás zbaví zbytky nějakého bývalého pohledu sám na sebe. Zbytky ega, kdy prostě už sám sebe znáte v pozici na zádech a ono vlastně i ten pád na dno je takový úlevný v své podstatě. Za prvý, protože když jste na dně, tak si uvědomíte, že dokud dýcháte, jíte a spíte, tak ono zase o tolik jakoby nejde, že se smějete stejným vtipům, jako jste se smál v práci, když někdo vtipkoval, tak se smějete, když vám vypráví vtip neurochirurg, kterým se jako třásli tak ruce, protože pil, aby se mu ruce při operaci netřásly. Zjistíte, že vám to jídlo v té nemocniční jídelně chutná stejně, jako vám chytnou chutnali humři v Karibiku. A že vlastně najednou vám dojde, že pokud, jako dokud jste, tak zase o tolik nejde. Vždycky nějak bylo a nějak bude.
No, ale není to ještě tak, že v momentu, kdy padáte na dno, tak se samozřejmě bojíte toho, až dopadnete, ale v momentu, kdy tam ležíte, tak už máte před sebou jen tu cestu zhůru a proto je to vlastně úlevné.
Jo, jo.
A teď mi řekněte jenom, když jste do té léčebny přišel a najednou se tam ocitl personál kolem vás, který vám diktoval, jak tam máte žít, tak co to s vámi udělalo?
No, první reakce je jako, co mě budou oni vyprávět, jako, ale vlastně to poznání, že teprve ty lidi, který jako svisili hlavu, nějak sobě objevili pokoru. Tak ty lidi to nakonec dali, už se do té léčebny nevraceli. A takový ty lidi, co právě si říkali, co mi tady ty lidi budou říkat, tak se často vraceli nebo mě vyprávěli svůj příběh o tom, jak zrecidivovali. Takže jsem si řekl, že zkusím tu cestu pokory a té pravdy sám o sobě a o okolním světě.
A proč jste sám podepsal revers a nezůstal jste tam tu celou, alespoň tak jsem to pochopila z toho, co jsem dočetla, nezůstal jste tam celou tu vlnu, jak tam máte být?
Já jsem tam zůstal bez reversu v léčení. Ve filmu to je trošku jinak, protože se často stává, že lidi zrecidivujou, ale já jsem svůj léčbu protialkoholní dokončil.
To znamená, jak dlouhá byla?
3,5 měsíce, tuším.
A chodili tam za vámi lidé vám blízcí, nebo musíte být úplně sám?
Ze začátku s tou říznitou cvěta ty návštěvy nejsou možný, první tuším 3 neděle, dokonce nemáte ani mobilní telefon, ale já, když jsem pak tam znovu kamarádi nebo rodina chodili, tak jsem jim říkal, že bych to jako ze srdce přál úplně každému na chvilku vypnout ten okolní svět.
Tak to nutně nemusí být v protialkoholní léčebně, že?
Nemusí, ale
je ten ostrov Karibiku.
Ono to má co si do sebe, že tam tuď nemůžete jako utíct a že vlastně o vás rozhodují jiní a že nemusíte řešit, kde budete jíst a kde budete spát a co budete dělat, protože máte všechno naplánovaný a vlastně se to pro vás, když to přijmete, tu situaci, to je takový zenový klášter, mám plíst košíky, jasně, super, nikdy jsem v životě košíky neplet, mám mít navlíkat korálky, úžasný, to poslouchat jak ostatní vyprávy, nemít toho sám mluvit. Velmi úlevná, očistná záležitost takhle se v životě zastavit a pokusit se nahlídnout sám sebe.
Otevřený spisovatel Josef Formánek stále sedí proti mě ve studiu Českého rozhlasu Plus. Je pro vás úlevné o tom mluvit?
To bych neřekl. Je to trošku...
Masochismus?
Ano, je to trošku masochismus, ale já jsem si řekl, že když jsem to přežil, a doteď se mi daří nepít, tak že bych měl být za to osudu a Bohu vděčnej a měl bych se snažit o to podělit a říct lidem, který mají stejný problém, že třeba ta léčebna není žádný stigma, že to je naopak začátek cesty nahoru a že se to dá vydržet a že to stojí za to zkusit do té léčebny jít a zkusit si vybojovat svůj život zpátky.
Vy jste po absolvování té léčebny teprve začal psát knihy? Protože ta vaše úplně první kniha jsou Úsměvy smutných mužů, je to tak?
Ne,
úplně první je ten Prsatý muž.
Prsatý muž.
Ano, teď jsem si uvědomila. Jasně, ale to jste začal psát až po léčebně nebo před léčebně?
5 knížek jsem napsal před nebo v období, kdy jsem normálně pil, ale ne všechny knížky, jako byl jsem, já nevím, posledních 5 let jsem třeba intenzivněji pil, takže já nevím, třeba 3 knížky byly napsané za pomoci alkoholu.
Mimochodem, je mezi nimi nějaký rozdíl? Cítíte to?
Já mám
to?
Pocit, že asi úplně ne. A to je pro mě jako dobrá zpráva, že jsem to k tomu nutně nepotřeboval, ten alkohol.
Ale přesto jste o něm mluvil jako o pracovní pomůcce jistou dobu.
Protože jsem si tím dokázal vypnout okolní svět a najít sobě klid na psaní, ale on ten klid dá najít jinýma cestou. Hmm,
Vaše 13. komnata, už řadu let stará v České televizi, kterou jsem prolítla, tak v ní taky přiznáváte takový neustálý vlastně pocit nedostatečnosti. A ten pocit buď může vás motivovat k absolutnímu výkonu dál, anebo vás naopak může srazit dolů. Tak jaký typ té nedostatečnosti jste měl vy?
Já už se k tomu ani nechci vracet, protože to mám třeba takhle i se strachem ze smrti, o který jsem mluvil v té 13. komnatě, tak třeba ten strach ze smrti úplně zmizel po jedné osudní noci a já to nedokážu rozebnat na první prvočinitele, proč to tak je. Jenom jsem za to rád a přijímám to. A nebo přestal jsem cítit tu vlastní nedostatečnost. Nevím, proč to tak je, ale jsem za to rád a nechci se k tomu vlastně ani...
Já tomu rozumím, vracet. Ale třeba vyrůstal jste v prostředí výkonovém, kde vám všichni měřili, jaké závody jste vyhrál, kolik máte jedniček, nebo...
To určitě ne.
To znamená, že tenhle pocit vlastně jste si vybudil, že musíte furt jako být ještě lepší někdy v době, kdy jste začal pracovat?
Nevím, opravdu nevím.
Tak, jasně, ale to, jak jste řekl, že jste se úplně zbavil strachu ze smrti. Jedné osudné noci jste řekl. Co to bylo za noc?
Byla to noc, kdy jsem prožil něco jako zázračního, co jsem nikdy nedoufal, a psychiatři samozřejmě na to měli jiný názor, že jsem měl halucinace náboženského charakteru a nebo že jsem prošel psychospirituální krizí. Nicméně já jsem se po té noci stal hluboce věřícím člověkem, i když to taky není přesný pojmenování, protože pro mě to bylo poznání, že Bůh existuje a proto by se člověk měl chovat k ostatním lidem. V podstatě, když mluvíte s kýmkoliv, já teďka mluvím s váma, tak bych měl za váma, za vašema zrakama, jako vnímat, že mě může pozorovat i stvořitel a podle toho se snažit s váma mluvit pravdivě, slušně a laskavě.
Je to pohodlnější nebo méně pohodlné stát se takhle ortodoxně věřící?
Je to úlevný, je to velmi úlevný.
Takže vy jste teď ve stádiu, pane Formánku, že všem říkáte jenom pravdu?
Snažím se o to. Je to
trošku rizikové.
Když se člověk snaží chovat tak, já teďka jsme se o tom bavili s režisérem Danem Svátkem, jsme byli na cestě ve Francii a v autě jsme se bavili z letiště o tom, co to je chovat se pravdivě. Tak já jsem mu říkal, že pro mě to je to, chovat se tak, aby mě při jakýkoliv činnosti a při jakýkoliv rozmluvě mohli poslouchat ostatní lidi.
Cokoliv, co řeknu, nechť slyší celá země kolem.
Ano, abych se za nemusel za svý žádný chování stydět a pak nemáte problém mluvit pravdivě. A další věc je taková, že si myslím, že je vhodná věc nepomlouvat ostatní lidi. Vůbec se nevyjadřovat k ostatním lidem, pokud možno.
Josef Formánek ve studiu Českého rozhlasu Plus jako host Osobnosti Plus. Jak dalece vám tady v tom celém sebezpytu vlastně pomohl ten váš ostrov v tom Indickém oceánu?
Velmi, protože vám tam dojde, když tam přijdete. To jsou přírodní lidi, kteří mají fakt promile, zlomek majetku, co máme my. A přesto, když tam přijedete, tak na vás padne hluboký klid, který zničíší. Tichý úsměv.
Vy jste tam byl celkem 4x, 5x?
8x.
Už 8x. Mě napadlo, vy jste nikdy neměl chuť takovou tu vnitřní tam vlastně s nimi zůstat? Protože moc hezky o nich mluvíte.
Napadlo mě to, ale okamžitě jsem to zavrhnul, protože tady v Čechách mám lidi, kteří milují svý rodiče, svý děti, svoji ženu. Ale samozřejmě vám to bleskne hlavou, jestli by to nebyl jako takový tiší, klidnější život. Ale nemůžu, protože tady mám lidi, kteří milují prostě.
Mimochodem, jak vaše žena prožívala váš přelod?
Z začátku to muselo být pro ní těžký. Myslím, že to muselo být utrpení. Ale těší mě, že mě dneska řekla, že je ráda za to, co se všechno v mém životě stalo, protože mě to změnilo a že se jí asi s tím Josefem žije líp.
Josef Formánek u nás, říkám nebývalé, ale perfektně otevřený, my jsme tomu rádi. Řekněte, co na téhle cestě vlastně bylo to úplně nejbolestivější pro vás? Co nejvíc bolelo?
Když se hodím zpátky, že jsem ublížil vlastním lidem. Jako
Čili taková kocovina z toho, co jste provedl?
Neprovedl, že prostě se mnou měli starosti, že vlastně byli v situaci, kdy s ním oni nemohli nic dělat. Vlastně v podstatě jako blízký člověk s člověkem, který je závislý, nic neuděláte. To se musí rozhodnout a on sám. A dokud se nerozhodne, tak vám jako vašemu blízkému zbývá jenom utrpení a čekat, jak on se sám rozhodne, jak naloží se svým životem.
Máte v téhle etapě svého života, myslím tím, jakým psychickým, psychologickým přerodem jste prošel, tak pěstujete něco jako sny a plány?
Ani ne.
Já si myslím. Takže nám nemůžete ani říct, jestli, co chcete ještě napsat?
Teďka se snažím psát knihu, která by měla být knihou o tichu.
Josef Formánek, spisovatel a zakladatel časopisu Cocktail a dnes jiný člověk, byl dnes hostem Osobnosti Plus. My vám k tomu držíme palce a děkujeme, že jste přišel. Díky.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.